Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Baş vaxtla səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkin buludlu olacaq, yağış yağmayacaq. 30-33 dərəcə olacaq temperatur. Cənub-qərb küləyi əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında bugün hava daha isti olacaq. 32-37 dərəcə. Dağlıq rayonlarda 22-27 dərəcə. Rayonlarda şərq küləyi əsəcək və gündüz əsasən yağmursuz olacaq. Axşam tərəfi bəzi yerlərdə yağış yağa bilər.
Saatın son xəbərlərini dinləyək.
Bugün Türkiyədə prezident seçkinin ilk turu başlayır.
Yamayka adasını qasırğa bürüyüb.
İraqın baş naziri birinci dəfə Suriyaya səfər edir.
Əfqanistanda uğurlanmış alman qadını azadlığa buraxdılar.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Bugün Türkiyədə prezident seçkisinin birinci turu başlayır. Gecə saat 12-də namizədlərin irəli sürülməsi vaxtı başa çatıb. İndi 3 namizəd var. Ədalət və İnkişaf Partiyasından Abdullah Gül, Milliyyətçi Hərəkət Partiyasından Səbahəddin Çakmahoğlu, Demokratik Sol Partidən Əskişəhərdən olan deputat Tayfun İçli. Prezident seçkilmək üçün ilk 2 turda 367 səs yığmaq lazımdır. Prezidenti seçə bilməsələr 3-cü tur keçiriləcək. 276 səs toplayan prezident olacaq. Amma nəticə əldə olunmasa 3-cü tur Burada ən çox səs yığan 2 namizəd 4-cü tura çıxacaqlar. Son turda heç bir namizəd lazım olan 276 səsi toplaya bilməsə, parlamentdə təzə seçki keçirilməlidir. Türkiyədəki seçkilərlə bağlı xəbərlərdən sonra da danışacaq.
Yamayka adası din qasırğasına məruz qalıb. Güclü küləklər və leysan yağış Kingstonda evlərin damlarını uçurub, ağacları kökündən çıxarıb və daşqınlara səbəb olub. Paytaxt Kingstonda yer sürüşmələri də baş verib. Yamayka elektrik şirkəti qasırğa ərzində yanğınların sayını azaltmaq üçün əvvəlcədən təchizatı kəsib. Qasırğanın törətdiyi küləyin sürəti saatda 230 km çatır. Yamayka hökuməti qadağan saatı tətbiq edib və daldalanmaq üçün xüsusi yerlər də təşkil edib. Ölkənin baş naziri Portia Simpson Miller hamını bir olmağa çağırıb. Hesablamalara əsasən Yamaykadan sonra din qasırğası Meksikanın şərq sahillərinə doğru hərəkət edəcək.
Qazaxıstanda parlamentin aşağı palatasına məclisə keçirilən seçkilərdə ölkə prezidenti Nursultan Nazarbayevin Nur Otan partiyası qalib gəlib. 88% səslərin əksəriyyətini yığıb. Seçkidə 7 partiya iştirak edib. Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Kuandık Turqankulovun dediyinə görə ölkənin iki müxalif partiyasının heç biri parlamentdə nümayəndəlik üçün lazım olan 7%-lik səsi toplaya bilməyib. Seçkiləri izləyən ATƏT deyib ki, əvvəlki seçkilərlə müqayisədə bu dəfəki seçkidə irəliləyiş müşahidə olunub. Lakin yenə də beynəlxalq standartlara cavab verməyib. MDB ölkələrindən olan müşahidəçilər seçkini ədalətli və şəffaf adlandırıblar.
İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki bugün Suriyaya Dəməşqə gəlməlidir. Bu Malikinin qonşu ölkəyə birinci səfəridir. Baş naziri neft, ticarət və su resursları və daxili işlər nazirləri də müşahidə edəcək. Səfər 3 gün çəkəcək. Suriya-İran-İraq müharibəsində İrana dəstək verdiyinə görə İraqla münasibətləri yaxşı deyildi. 26 ildən sonra keçən ilin noyabrından iki ölkənin əlaqələri normallaşmağa başlayıb.
Fransanın xarici işlər naziri isə İraqa gəlib. Bernard Kouchner Fransa 2003-cü il İraq müharibəsinə qarşı çıxandan bəri ilk nazirdir ki, Bağdada səfər eləyib. Fransada hakimiyyət başına Nikola Sarkozy gələndən sonra Amerika ilə Fransanın münasibətlərində inkişaf var. Bernard Kouchner deyib ki, Fransa İraqda məzhəblər arası münasibətlərin yaxşılaşmasına yardım eləyə bilər, amma bütün hallarda hər şey İraqın özünün əlindədir.
Əfqanistanda uğurlanan alman qadını azadlığa buraxıblar. Əfqanistan daxili işlər naziri deyib ki, qadını uğurlayan qrupu artıq həbs ediblər. 31 yaşlı Kristina Meyer isə Almaniyanın Əfqanistandakı səfirliyinə təhvil veriblər.
Bugün Amerika kəşfiyyat zabitinin işi üzrə hərbi məhkəmə prosesi başlayacaq. O, Abu Ghraib həbsxanasında məhbuslarla pis rəftar etməkdə ittiham olunur. Abu Ghraib həbsxanasında dindirilmə mərkəzinin rəhbərliyi eləyən polkovnik leytenant Steven Jordanın işinə Maryland ştatında baxacaqlar. Steven Jordan məhbuslara qarşı qəddar olmaqda və onlarla pis rəftar eləməkdə ittiham olunur. Həmçinin ona saxta bəyanatlar verdiyi də deyilir.
Amerikan hərbi dəniz donanması YouTube saytında yerləşdirilən bir video klipi saytdan yığışdırıb. Klipdə təyyarə daşıyıcısı olan Ronald Reagan gəmisinin nüvə enerjisi olan hissəsinin qapısı və radiasiya əleyhinə paltar geyinən dənizçisinin rəqsələməsi qısa kadrlar göstərilir. Pentaqonun qanunlarına görə gəminin nüvə yanacağı saxlanan hissəsi heç bir xarici vətəndaşa göstərilməməlidir.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərlərin mətnini bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını qaçırmayın. Xəbər ətərsə davam edəcək, dağın dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərlər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azərlıq radiosunda xəbərləri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 10-a işləyib 7 dəqiqə. Və xəbərlər verişini dinləyirsiniz. Bugün Türkiyədə prezident seçkilərdə xəbərlərdə dedik, əksəriyyəti Hakim Partiya, Ədalət və İnkişaf Partiyasının, AKP-nin təmsilçiləri olan Türkiyə Böyük Millət Məclisində bugün prezident seçəcəklər. Və 3 namizəd arasında Hakim Partiyanın namizədi Abdullah Gül, Milliyyətçi Hərəkət Partiyasından Səlahəddin Çakmaqoğlu və son anda namizədliyini verən DSP-nin namizədi Tayfun İçilinin arasında.
İndi Mayıs Əlizadə telefon xəttində olmalıdır Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki müxbiri. Sabahınız xeyir olsun Mayıs bəy.
Salam Ülviyyə xanım.
Mayıs bəy, Abdullah Gül'ün rəqibi kimi hesab edirlər? Milliyyətçi.
Əslində baxanda parlamentin mənzərəsinə, arifmetikasına baxanda Abdullah Gül'ün rəqibi yoxdur. Abdullah Gül bir siyasi manevr edib, digər partiyalarla görüşdü, dəstəklərini almağa çalışdı. Xüsusilə Kürt təmayılı Demokratik Toplum Partiyasının 20 millətvəkilinin dəstəyini alıb və bir neçə də müstəqilin dəstəyini alıb. İlk turda lazım olan 367 səsi toplamağa çalışdı, amma buna müvəffəq ola bilmədi. Bugün ilk tur keçiriləcək. İki namizəd var dediniz kimi, amma ana müxalifətə Cumhuriyyət Xalq Partiyasının 98 millətvəkili var ki, onlar seçkidə iştirak etməyəcəklər, parlamentə girməyəcəklər. Digər partiyalardan Demokratik Toplum Partiyası girəcək parlamentə, amma Gülə səs verməyəcək. Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının öz namizədi var. Demokratik Sol Partiyası özür istəyirəm, öz namizədini simvolik şəkildə irəli sürüb. Ona görə ilk iki turda Abdullah Gül seçilmək üçün Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzv sayısı olan 550-nin 3-də 2-sinin səsini ala bilməzsə, üçüncü turda, yəni 28 avqustda məclisdəki üzv sayısının yarısından bir artının səsini alındı. Yəni 275 bilüstrin səsini alındı. 28 avqustda prezident Türkiyənin Cumhuriyyətinin 11-ci prezidenti seçilə bilər. Çox fövqəladə hallar baş verməsi.
Aha, Mayıs bəy, bu fövqəladə hallar demişkən, məsələn, belə deyək də, bugünkü seçki ilə bağlı Türkiyə ordusundan ya belə deyək, hər hansı bir ictimai qurumlardan götürək iş adamlarının dərnəklərindən açıqlamalar var mı?
Abdullah Gül keçən həftə qeyri-hökumət təşkilatları ilə çox intensiv görüşlər keçirdi. Bunlardan ən böyük Türkiyə Palatalar və Bircələr Birliyinin dəstəyini aldı. Türkiyə Sənayeçi və Türkiyəli Kapitalizmin Təmsilçisi, Türkiyə Sənayeçi və İş Adamları Təşkilatının dəstəyini aldı. Bundan başqa müstəqil sənayeçi və iş adamları dərnəyi deyilir, amma xalq arasında zarafatla Müslüman sənayeçi və iş adamları dərnəyi deyilir. Onların dəstəyini aldı. Amma yenə də ona baxmayaraq, müəyyən dərəcədə Abdullah Gül'ün özünün danışıqlarından ortaya çıxan müəyyən tərəddüdlər var. Çünki Abdullah Gül getdiyi hər yerdə deyir ki, mən konstitusiyaya sadiq qalacağım, konstitusiyaya çərçivəsində fəaliyyət göstərəcəm. Bu nəyin işarəti kimi qiymətləndirilir Türkiyədə? Niyə bir prezidentiyə namizəd hər görüşündə desin ki, mən konstitusiyaya sadiq qalacağım, dünyəvi dövlət quruluşuna sadiq qalacağım? Bu tərəddüdlər yaradır. Ordu ilə bağlı münasibətlərə gələndə isə keçən həftə bir ziyafətdə Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının rəisi Ordu Generalı Yaşar Büyükhanətlə Abdullah Gül üzə gəldilər. Əlçilər jurnalistlərin təkidli suallarına baxmayaraq Yaşar Büyükhanət dedi ki, mən bu barədə danışmayacağım, nişan bağlıdır. Amma bundan təxminən 20 gün əvvəl Yaşar Büyükhanət demişdi ki, Ordu hər gün mövqeyi açıqlamaz, bizim açıqladığımız mövqeyin arxasındayız. Yəni həm 12 apreldəki mətbuat konferansında sözü ilə, özü ilə biri olan, Atatürkçü olan, dünyəvi olan bir prezidentdirik. Həm də 27 apreldə Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının internet saytında yayınlanan bir xəbərdarlığı, bir ultimatum hələ də yerində qalır o saytda dururdu. Ona görə ordunun da mövqeyi təxminən bəllidir. Əgər Abdullah Gül prezident seçilərsə 28 avqustda, 30 avqustda bilir ki, Türkiyədə zəfər bayramıdır, ordu bayramıdır. Orada prezident kimi iştirak edəcək, prezident kimi ora həyat yoldaşı ilə mi gələcək, həyat yoldaşı ilə daha doğrusu dəvət ediləcək mi, edilməyəcək mi? Çünki bilirsiniz ki, prezidentin verdiyi ziyafətlər var, gördüyü tədbirlər var, ordunun gördüyü tədbirlər var, verdiyi ziyafətlər var. Və bu şeylərdə münasibətlər necə qurulacaq? Bunlar hamısı 28 avqustdan sonra. Hətta 28 avqustda Abdullah Gül seçilərsə, Prezident Ahmet Necdet Sezer'in 200 yurt kabul teslim merasimi teşkil edilmesinden söhbət gedir ki, bunun birincisi Abdullah Gül'ün hanımı iştirak edecekse ona göre, ikincisi ise hanımsız təhvil təhsil mərasimi nəzərdə tutulur ki, bunlar hamısı çox intensiv şəkildə müzakirə edilir.
Aha, Mayıs Bey, bu, Abdullah Gül'ün de hanımından söhbət getdi burada. Türkiye mətbuatı yazır ki, hətta belə deyə, Abdullah Gül'ü en çok qınıyırlar ki, hanımı baş örtüsü, türban örtür deyə. Hətta türbanın yeni, belə deyə, versiyasında onun növbəti belə məclislərdə ortaya çıxmaq variantı var, yəni daha modern görünmək için. Bu haqda gelir mi söhbətlər de oradan da?
Bunlar çox müzakirə edilir. Bir kısım deyir ki, Abdullah Gül öz de deyir, mən prezident seçirəm, mənim həyat yoldaşım seçilmir prezident. Böyük gazetlerin ve baş redaktorları, köşe yazarları müraciət edirlər Abdullah Gül'e. Ya bunu daha modernleştir veya da parik yoluyla bunu həll et en azından ki, bu gerilim aradan kalksın. Ama diğer taraftan İslamcı gazetlere bakanda, onların manşetlerine bakanda, onlar da alt aşağı o taraftan təzik gösterirler Abdullah Gül'e. Çünkü Abdullah Gül dedi ki, 47% mənə səs verib, bunun hamısında İslamcı kesimin de büyük rolu var. Onlar da deyirlər ki, bu Allah'ın əmridir, bunu qətiyyən dəyişdirmə mümkün olmaz, başasın olmaz. Yəni belə bir hələ ki, çox bir qarşı durma bununla bağlı mübahisələr çox ciddi şəkildə davam edir mətbuat səhifələrində. Amma bunu yenə yumuşaldacaq və bunu yenə də söz edəcək adam yenə Abdullah Gül'ün özüdür.
Çox təşəkkür edirik sizə, Mayıs Bey, çox sağ olun. Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki müxbiri Mayıs Əlizadə idi telefon xəttində. Azadlıq Radiosunun canlı vericiləri bugün Mayıs Əlizadə ilə Türkiyə ilə yenə də əlaqə saxlamağa çalışacaq hadisələrin inkişafını izləmək üçün. İndi mövzunu yenə davam elətdirir. Telefon xəttində Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri olmalıdır politoloq Ərəstun Oruçlu. Sabahınız xeyir olsun, Ərəstun Bey.
Hər vaxtınız xeyir.
Ərəsim, indi artıq bugün birinci tur keçirilir Türkiyədə prezident seçkilərinə. Gülün prezident olması nə dərəcədə realdır? Nə isə mani ola bilərmi Gülün prezident olmasına? Bundan sonra.
Mən gəlir ki, Mayıs dayın şərhindən də biz dinlədik ki, birinci, ikinci turda ən azı Abdullah Gülün Türkiyə Cumhuriyyətinin prezidenti seçilməsi imkanları kifayət qədər məhduddur. Lakin Türkiye qanunvericiliyində prezident seçkilərinə dair hissəsində onun göstərildiyi kimi son nəticədə 3-cü turda Abdullah Gül prinsip etibarilə zəruri səsləri toplayaraq prezident seçilə bilər. Niyə görə Türkiyə Cumhuriyyətindəki prezident seçkilərinə bu dərəcədə böyük diqqət yönəlibdir? Bütün dünyada mən deyərdim, təkcə Türkiyədə deyil, Azərbaycanda deyil, Türkiyə dost və ya düşmən dövlətlərdə deyil. Məsələ ilk növbədə ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, Türkiyə İslam dünyasında, müsəlman dünyasında demək olar ki, yeganə dünyavi dövlətdir. Əgər söhbət ondan getmişdir, məsələn, biz deyə bilərik ki, Azərbaycan da dünyavi dövlətdir və yaxud elə Suriyada dünyavi dövlətdir və s. və s. Məsələ burasındadır ki, bu dünyavi dövlət prinsiplərinin bu ölkələrdə nə dərəcədə, nə səviyyədə mövcud olması məsələsi var. O daha aktualdır və Türkiyə demokratiyanın bir çox əlamətlərini özündə cəmləşdirmiş bir dünyavi dövlətdir ki, onun əhalisinin mütləq əksəriyyəti müsəlmanlardır və dinin də mövqeyi cəmiyyətdə kifayət qədər güclüdür. Lakin Türkiyənin dünyavi konstitusiyası onun dünyavilik prinsiplərini özündə ehtiva edərək ilk növbədə Türkiyədə Atatürk tərəfindən bərqərar olunmuş konstitusiyon prinsiplərinin pozulmasına yol verilir. Bilirsiniz ki, biz qeyri-İslam dövlətlərində, ilk növbədə Fransada, digər Avropa dövlətlərində hər hansı bir baş örtüyü və yaxud da ki, dini əlamətləri özündə nümayiş etdirən digər əlamətlərlə məktəblərə, universitetlərə, gəlişlərə qadağan edən qanun vericiliklər qəbul edildikdə hamı buna etirazını bildirir. Lakin Türkiyədə bu prinsiplər artıq Atatürk'ün dövründən öz əksini tapıb qanun vericilikdə və bugün Türkiyənin prezidentliyinə iddia edən şəxs o ümumiyyətlə vaxtilə öz müsahibələrində də bildirib ki, Türkiyədə dünyaviliyin zamanı başa çatmaq üzrədir. O öz qadınının, həyat yoldaşının baş örtüyü ilə ali məktəbə buraxılmamasına görə Türkiyənin Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə vermiş və o prosesi udmuş bir şəxsdir. Və bu baxımdan Türkiyədə çox ciddi şəkildə müzakirə olunur ki, Türkiyənin dünyavilik prinsipləri artıq təhlükə altındadır. Və mənə elə gəlir ki, bugün 28 avqust seçkilərinə, yəni 3-cü tura bugün müəyyən mənada cəsarətlə demək olar ki, üçüncü tur hər halda baş tutacaqdır Türkiyə Böyük Millət Məclisində. Yəni o mənada baş tutacaqdır. Proses gedib üçüncü tura da çatacaqdır. O uzacaq, uzmayacaq, bunu proqnozlaşdırmaq bir qədər çətindir. Çünki bilirsiniz ki, ordu yetərincə kəskin bir mövqədə dayanıbdır və ordunun da cəmiyyətdə nüfuzu, onun çəkisi, ictimai çəkisi heç də 46% səs toplamış AKP-nin ictimai çəkisindən az deyil. Və bu baxımdan bugün mən proqnoz verməzdim ki, o seçiləcəkmi, seçilməyəcəkmi. Amma mənə elə gəlir ki, hər halda Abdullah Gülün o bayaq qeyd etdiyim məqamları, tərcümə halındakı məqamları nəzərə alsaq, Abdullah Gülün seçilmək şansı sırf təsvirmə baxımından olsa da, onun prezident olacağı şansı mənə elə gəlir ki, bir qədər şübhəlidir.
Aha, Ərəsun bəy, sizinlə söhbətə qayıdacaq. İndi verişimiz yarı olub, ona işləyib artıq 16 dəqiqə xəbər başlıqlarını xatırladaq və sonra Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Orucuzlu ilə Türkiyədəki prezident seçkiləri ilə bağlı söhbətimizi davam etdirəcəyik. Bugün Türkiyədə prezident seçkilərinin birinci turudur.
Yamayka adasını qasırğa bürüyüb.
İraqın baş naziri birinci dəfə Suriyaya səfər edir.
Afqanistanda uğurlanmış Alman qadını azadlığa buraxdılar.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Ona artıq 17 dəqiqə işləyir. Azadlıq radiosunun efirində səhər verilişini Xəbər Ətər dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Səzadi.
Və İlkin Məmmədov və qonağımız da var telefon xəttində. Ərəsun Orucuzlu, Şərq Qərb Araşdırmalı Mərkəzinin rəhbəri. Türkiyədəki seçkilərdən danışırıq, Azərbaycandan necə görünür? Demək, Ərəsun bəy, burada bir sual verəcək. Siz deyirsiniz ki, Abdullah Gülün belə deyə də prezident seçkilərində üçüncü tura kimi getməsi, hətta ola bilsin seçilməsi ehtimalı da var, amma prezident olacaq ya yox. Əgər belə deyə, burada bir sual çıxır ki, əgər Abdullah Gül əvvəlcə söz vermiş ki, konsensusa gedəcəm və belə deyə də ancaq AKP-nin namizədi olmayacaq, bu Ərdoğan da bundan bağlı bəyanatlar vermişdi, amma sonra belə deyə də onun konsensus dəvətlərinə digər partiyalar hə demədi. Bəs belə deyək də, bu üçüncü tura kimi olan müddətdə hər halda konsensusa cəhdlər eləyərsə, sizə o prezident olaraq vəzifəyə gələ bilərmi? Ya ola bilsin ki, mümkündürmü ki, götürək AKP-nin öz deputatları da ordunun, ya belə deyək də, hər halda ictimaiyyətin mümkün ola biləcək hər hansı bir aksiyalarından çəkinib, özləri də öz aralarında məsələn üçüncü tura kimi aparmasınlar?
Mümkündür, amma bugün hər halda bunun əlamətləri görünmür. Əgər AKP həqiqətən konsensusa hazır olsaydı, o ən azından Abdullah Gülün namizədliyini irəli sürməməli idi. Amma sonuncu parlament seçkiləri və AKP-nin orada əvvəlkindən də yüksək faizlə səs toplaması göstərdi ki, AKP özündə bir növ bir güc, bir təfər hiss edib və ümumiyyətlə, heç bir kompromisə getmək istəmir. Məhz bu səbəbdən də Abdullah Gülün, hansının ki, namizədliyinə çox ciddi etirazlar var idi. Həm Türkiyənin yetərincə güclü vətəndaş cəmiyyəti qurumları tərəfindən, həm Türkiyə ordusu tərəfindən. Əslində, Abdullah Gülün namizədliyini irəli sürməməklə AKP müəyyən mənada digər namizədlər irəli sürməklə kompromisə getmiş olardı. Amma məhz Abdullah Gülün namizədliyini irəli sürməklə AKP göstərir ki, onun heç bir kompromisə getmək fikri yoxdur. Və burada da Türkiyə, bir çox Türkiyə ekspertlərinin, Türkiyə təhsilçilərinin ən belə deyək ki, pessimist proqnozları özünü müəyyən əlamətləri ilə göstərməyə başlayır. Hansı pessimist proqnozlardan gedir söhbət? Bilirsiniz ki, AK Parti hakimiyyətə gəldikdən sonra Türkiyənin Avropaya inteqrasiyası məsələsini çox qabarıq şəkildə gündəmə gətirdi. Və indiyəcək Türkiyə hökumətlərinin heç birinin, hətta Türkiyənin dünyəvi hökumətlərinin heç birinin həyata keçirmədiyi islahatları həyata keçirməklə bir növ Türkiyənin Avropa Birliyinə daxil olmasını prioritet məsələ kimi öz xarici siyasət kursu qarşısında qoydu. Və Türkiyədə bir ehtiyatlanma var ki, Avropa Birliyinin təsiri altında, onun təzyiqi altında AKP şüurlu şəkildə Türkiyəni kemalizm prinsiplərindən, dünyəvilik prinsiplərindən addım-addım uzaqlaşdıraraq cəmiyyətdə bir ideoloji boşluq yaratmağa müvəffəq olmaq istəyir. Təbiidir, bugün aydın məsələdir ki, Avropa Birliyi Türkiyəni çox yaxın və yaxud hətta çox uzaq bir zamanda qəbul etməyə hazır deyil. Və Avropa Birliyindən yox cavabı aldıqda isə Türkiyə cəmiyyəti çox qəribə bir vəziyyətdə görünür. Orada kemalizm prinsipləri artıq sıradan çıxarılıb, yəni dövlət idarə etmə sistemində ilk növbədə, məktəblərdə, ali təhsil müəssisələrində və Türkiyədə Avropa Birliyinə üzv qəbul olunmur. Və bu yaranmış boşluğu təbii ki, İslam İslamcılık ideolojisi doldura bilər. Və Türkiyədə ən ciddi ehtiyatlanma bundandır. Və AK Partinin də güzəştə getməməsi bu ehtimalları daha da gücləndirir, bu şübhələri daha da gücləndirir.
Əlbəttə
gəlir ki, kompromis görünmür. Bugün kompromis görünmür.
Rəsumə, bir sual da burada verəcəm, istərsəməz. Belə deyə də, Azərbaycanı niyə maraqlandırır Türkiyədə belə deyə də seçkinin bu dərəcədə belə deyə də hər halda İslamçı olacaq, olmayacaq. Çünki Türkiyə hakimiyyətinin istənilən rangda olan məmuru etiraf edir ki, Azərbaycan strateji partnyordur, Azərbaycan tərəfi də belə deyir. Strateji partnyordur və hakimiyyətdə kimin olmasından asılı olmayaraq bu belə deyə də münasibətlərə təsir eləməyəcək. Bəs onda bizi nəyə görə belə çox maraqlandırır və Azərbaycanda belə deyə kimləri maraqlandırır?
Bu məsələnin bizi maraqlandırması, Azərbaycan cəmiyyətini maraqlandırması çox təbii haldır. Mən məsələni bir çox bir qədər də qabartmaq istəməzdim, amma mən deyərdim ki, bugün Azərbaycanın ümumiyyətlə bu şəkildə mövcudluğunun bir çox hallarda qarantı məhz Türkiyə dövləti olubdur. Təbii ki, biz Türkiyənin siyasətini açıq şəkildə görməmişik, Azərbaycanın müdafiə siyasətini. Türkiyə əslində bir Azərbaycanlı nöqtəyi nəzərindən bizim öz dövlətimizdir və Türkiyədə gedən proseslərə maraq çox təbiidir. Amma mənə elə gəlir ki, Azərbaycana münasibətdə müxtəlif siyasi partiyaların, müxtəlif siyasi cərəyanların Türkiyədə hakimiyyətdə olmasının bu siyasətə çox ciddi təsiri var. İlk növbədə götürək millətçiləri, Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının Azərbaycana münasibətdə, Qarabağ münaqişəsində, Azərbaycan ərazi bütövlüyünə münasibətində, məsələsində münasibəti bir mənalıdır. Tutalım ki, həmin demokratik yönümlü partiyaları götürdükdə, müşahidə olaraq təbii ki, Doğru Yol və yaxud Ana Vətən Partiyasının gedirsə söhbət, bu partiyaların da münasibəti deyək ki, son dərəcə kəskin deyilsə, qəti deyilsə, Milliyyətçi Hərəkət Partiyası kimi, amma bu da yetərincə təsirlidir. Demokratik solçu partiyada bu münasibət bir qədər fərqlidir. Deyək ki, onların Azərbaycana münasibəti bir prioritet məsələyə olan münasibət kimi deyil. İslamçılara gəldikdə, İslam təmayüllü partiyalara gəldikdə, məsələn, götürək bundan əvvəlki Ərbakan Partiyasını, İslami Rifah Partiyası, Ərbakan hakimiyyətə gəldikdə, deyək ki, Azərbaycan məsələsini bir o qədər qabartmırdı. Çünki orada artıq millət amili, milli amil deyil, İslam amili, din amili daha qabarıq şəkildə önə çıxır. Daha prioritet məsələ kimi önə çıxır. Və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, sözdə təbii ki deyilən bir başqa, amma real siyasətdə İslamçıların Türkiyədə hakimiyyətə gəlməsi Türkiyə üçün təbii ciddi təhlükədir, Türkiyənin gələcəyi üçün ciddi təhlükə ola bilər və eyni zamanda bu Azərbaycana da yaxşı heç bir şey vəd etdi. Və bu baxımdan təbiidir Azərbaycanda olan bu münasibət.
Təşəkkür edirik Ərəsun bəy.
Təşəkkür edirik. Bu Ərəsun Oruçlunun fikirləri idi. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru. Səhər qəzetlərinin icmalını dinləyə biləcəksiniz. Siz birazdan davam dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbərətə davam edir. Hakimiyyətdən köçkünlərə qarşı qəddar qərar olacaq, yazır Yeni Müsavat qəzeti.
Eyni qəzet yazır ki, İran öz iradəsini diktə eləməyə çalışır, onun yerdə Əhməd Nəcət Bakıya gəlir.
Qazelləri sentyabra kimi marşrutlardan çıxaracaqlar. Sər qəzetlərin icmalını dinləyəcək indi. Dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər, ona görə də əlimizdə hansı qəzet varsa onlardan sizə çatdırmağa çalışacaq. Köçkünlərə hakimiyyətdən sərt qərar, qəddar qərar, qaçqınları Bakıdan çıxarırlar. Bakıda və ya Bakı ətrafı sanatoriya və istirahət küçələrində məskunlaşan məcburi köçkünləri Sumqayıtın yaxınlığındakı Tağıyev, Zeynabdin Tağıyev adına qəsəbəyə köçürəcəklər. Bunun yeni müsavata adını çəkilməsini istəməyən mənbə deyib, qəzetin yazdığına görə mənbə deyib ki, Bilgəh, Nardaran, Buzovna, Pişrağı, Mərdəkan, Bakının başqa rayonlarında sanatoriya və istirahət düşərgələrini hakim Zümrəyə yaxın olan adamlar alıblar. Ona görə də burada məskunlaşan Şuşa, Laçın, Xocalı, Ağdam, Zəngilan, Füzuli qaçqınlarını, məcburi köçkünlərini yaxın vaxtlarda həmin Tağıyev qəsəbəsinə köçürəcəklər. Artıq bununla bağlı qaçqınlara məlumat veriblər.
Eyni qəzet, Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Əhməd Nejad Bakıya niyə gəlir? Bununla bağlı keçmiş dövlət müşaviri, prezidentin müşaviri Vəfə Quluzadənin fikirlərini öyrənir və Vəfə Quluzadə qəzetə deyib ki, İran dövlət başçısının ziyarəti İlham Əliyev deyil, Əhməd Nejatın özünün təşəbbüsü ilə gündəmə gəlib və bölgə ətrafında yaranan durumla bağlıdır. Məsələ ondadır ki, İran, Türkiyə və İsrail kimi bölgənin önəmli dövlətlərindən biridir. Azərbaycan da qonşu ölkə olaraq bu dövlətlərin, o cümlədən İranla öz maraqlarını qorumaq üçün interaktiv əlaqələr qurmalıdır. Necə ki, Türkiyə bu yaxınlarda strateji müttəfiqə Amerikanın narazılığına baxmayaraq Tehranla qaz sövdələşməsi imzaladı. Eləcə də Azərbaycan öz marağından çıxış edəməlidir. Amma Tehranın bugünkü durumunda onun qərb tərəfindən təcrid olunma siyasətinin aparılmasını nəzərə alaraq Azərbaycan da öz istəklərini İrana çatdırmalıdır və indi Bakı açıq şəkildə Vəfə Quluzadə deyir ki, açıq şəkildə Tehrana bildirməlidir ki, sizin Ermənistan əlaqələriniz üzvatından Qarabağ probleminin həlli uzanır. Çünki düşmən dövlətin iqtisadi cəhətdən ayaqda durması təmin edilir və burada İranın Azərbaycanın ya Ermənistanın dostu olması məsələsi də gündəmə gətirilməlidir. Vəfə Quluzadənin fikrincə burada İranda yaşayan azərbaycanlılar məsələsində rəsmi Bakı artıq gündəmə gətirə bilər və onların hüquqlarının daha yaxşı qorunması üçün cəhdlər edə bilər. Bu, Yeni Müsavat qəzetində Vəfə Quluzadənin dedikləri idi.
Qəzet yazır ki, qəzetləri sentyabra qədər qazil markalı mikroavtobusları sentyabra qədər marşrutlardan çıxaracaqlar, onları iri tutumlu avtobuslar əvəzləyəcək. Yeni Müsavat bunu məlumatlı mənbələrdən aldığını deyir. Qazdığına görə Ziyan Məmmədovun Nəqliyyat Nazirinin bu qərarı sürücülər arasında narazılığa səbəb olub. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, nazirin səbəbi reallaşdı, o zaman yüzlərlə sürücü işsiz, onların ailələri isə ruzisiz qalacaq.
Və Futbol Plus qəzeti yazır ki, Turan Olimpik oyununda Tovuzda daha bir qalmaqal qeydə alınıb. Olimpik 3-1 hesabı ilə həmin oyunda qalib gəlmişdi və Futbol Plus qəzeti yazır ki, məhz hesab 3-1 olandan sonra meydanda ara qızışıb, oyuncuların mübarizəsi zamanı gərginlik artıb və hakim aranı sakitləşdirsə də azarkeşlər, burada Tovuzda azarkeşlər meydana yad əşyalar, plastik qablar atmağa başlayıblar və hakim Aşımov oyunu dayandırandan sonra köməkçilərini və oyuncuları meydanın mərkəzində davam eləmək məcburiyyətində qalıb. Amma bu vaxt Turan prezidenti Yaşar İbrahimov da meydana girib və baş hakimlə mübahisəyə girişib. Təzyiqlərə baxmayaraq qəzet yazır ki, oyunu başa çatdırmaq mümkün olub, amma oyundan sonra həm meydan sahibləri, həm də hakimlər protokolda narazılıqlarını yazıblar. Və baş hakimin yazdıqlarına görə oyunun 64, 75, 80, 87-ci dəqiqələrində xüsusən oyunun sonunda azarkeşlər meydançaya yad əşyalar atıblar və oyundan sonra isə məhz Turanın prezidenti hakim yazdığına görə mənim üzümə tüpürüb, nalayiq sözlərlə təhqir eləyib. Turan prezidenti isə qeyd edib ki, ikinci qol qaydalar çərçivəsində vurulsa da hakim onu qeydə almayıb və məhz hakim oyunun nəticəsində təsir eləyib.
Bu da səhər qəzetlərinin seçmələri idi. Biz ona görə ancaq bu qəzetləri oxuduq ki, dünən bazar günü olub qəzetlər işləməyiblər. Davam dəyişməyin xəbərlər davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Müharibə uşaqları nəyə sevinirlər? Bəlkə də çoxları deyər ki, nə fərqi var, uşaq uşaqdır da, bizim uşaqlar nəyə sevinirlərsə, müharibə uşaqları da ona sevinirlər. Amma müharibə uşaqlarını sevindirmək üçün adi uşaqlardan çox fərqli səbəblər də kifayət edir. Kəbiran Dilavərinin reportajına qulaq asaq.
Harda yaşamasından asılı olmayaraq dünyadakı bütün uşaqlar əylənməyi, sevinməyi çox istəyirlər. Dünyanın narahat ölkələrindən biri olan Əfqanistanda da belədir. Elə buna görə də paytaxt Kabildəki tədris mərkəzlərindən biri uşaqlar üçün şou düzəldib. Özü bu uşaqlar əlil uşaqlardır. Uşaqlar üçün sirk adlı bu mərkəz bildirir ki, məqsədləri əlil uşaqlara olan ÖGE münasibəti aradan qaldırmaqdır. Tədris mərkəzinin rəhbəri Həmid Ruhan deyir ki, onların mərkəzi bütün uşaqlar üçün bərabər imkanlar yaradır.
Uşaqlar, mənim gözlərim görmür, deməli qabiliyyətsizəm. Mənim qulaqlarım eşitmir, deməli köməksizəm düşünüb əziyyət çəkməli deyillər. Bizim təşkil etdiyimiz bu şouda görməyən və digər əlil uşaqlar hamıya göstərirlər ki, onlar bacarıqlıdırlar. Onlarla əlil və sağlam uşaqlar arasında heç bir fərq yoxdur.
Şouda iştirak edənlərdən biri də gözü görməyən 12 yaşlı Nazir adlı bu oğlandı. Onun şoudakı vəzifəsi verilən əşyaların nə olduğunu müəyyən eləməkdir. Nazir şouda göstərdiyi nəticələrdən məmnundur.
Mən şouda iştirak etdim. Orada mənə müxtəlif əşyalar verir. Mən də onların nə olduğunu tapırdım. Tualet kağızı rulonunu və saç darağını düzgün tapdım.
Proqramda Əfqan milli paltarı geyinmiş bir qrup uşaq müxtəlif şəmahlar da oxuyublar. Afqanistanda 10 illər boyu davam edən müharibələr, mina partlayışları və xəstəliklər yüzündən minlərlə uşaq əlil olub.
Kəbiran Dilavərinin reportajı dinlərik. Xəbərlər davam edir. İndi də əsas xəbər başlıqlarını bir də eşidək.
Bugün Türkiyədə prezident seçkisinin birinci turudur.
Yamayka adasını qasırğa bürüyüb.
İraqın baş naziri ilk dəfə Suriyaya səfər edir.
Əfqanistanda uğurlanmış Alman qadını azadlığa buraxdılar.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi də xəbərlər ətraflı. Bugün Türkiyədə prezident seçkisinin birinci turu başlayır. Namizədlərin irəli sürülməsi vaxtı dünən gecə başa çatıb. Üç namizəd var. Ədalət və İnkişaf Partiyasından Abdullah Gül, Milliyyətçi Hərəkət Partiyasından Səbahəddin Çakmakoğlu, Demokratik Sol Partidən Tayfun İçli. Prezident seçilmək üçün ilk iki turda 367 səs yığmaq lazımdır.
Yamayka adası din qasırğasına məruz qalıb. Güclü küləklə və leysan yağış Kingston evlərinin damlarını uçurub, ağacları kökündən çıxarıb və daşqınlara səbəb olub. Paytaxt Kingstonda isə yer sürüşmələri baş verib. Yerli elektrik şirkəti qasırğa ərzində yanğınların sayını azaltmaq üçün əvvəlcədən təchizatı kəsib. Qasırğanın törətdiyi küləyin sürəti saatda 230 km çatır və hökumət artıq qadağan saatı tətbiq eləyir.
Qazaxıstanda parlamentin aşağı palatasına məclisə keçirilən seçkilərdə ölkə prezidenti Nursultan Nazarbayevin Nur Otan partiyası 88% seçkiləri udub. Seçkidə 7 partiya iştirak edib.
İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki bugün Suriyaya Dəməşqə getməlidir. Malikinin qonşu ölkəyə ilk səfərdir. Bu baş naziri neft ticarət su resursları və daxili işlər nazirliyi də müşahidə eləyəcək. Və Suriyə İran-İraq müharibəsində İrana dəstək verdiyinə görə İraqla münasibətləri yaxşı deyildi və 26 ildən sonra keçən ilin noyabrında iki ölkənin əlaqələri normallaşmağa başlayıb.
Fransanın xarici işlər naziri isə İraqa gəlib. Bernard Kouchner Fransa 2003-cü il İraq müharibəsinə qarşı çıxandan bəri ilk nazirdir ki, Bağdada səfər edib. Fransada hakimiyyət başına Nicolas Sarkozy gələndən sonra Amerika ilə Fransanın münasibətlərində inkişaf müşahidə olunur. Bernard Kouchner deyir ki, Fransa İraqda məsələlər arası münasibətlərin yaxşılaşmasına yardım edə bilər, amma bütün hallarda hər şey İraqın əlindədir.
Əfqanistanda uğurlanan Alman qadını azadlığa buraxıblar. Əfqanistan Daxili İşlər Naziri deyib ki, qadını uğurlayan qrupu artıq həbs ediblər. 31 yaşlı Kristina Meyer isə Almaniyanın Əfqanistandakı səfirliyinə təhvil veriblər.
Amerikan hərbi dəniz donanması YouTube saytında yerləşdirilmiş bir video klipi saytdan yığışdırıb. Klipdə təyyarə daşıyıcısı olan Ronald Reagan gəmsinin nüvə enerjisi olan hissəsinin qapısı və radiasiya əleyhinə paltar geyinən dənizçinin rəqs eləməsinin qısa kadrlarını göstərir. Pentagon qanunlarına görə gəminin nüvə yanacağı saxlanan hissəsi heç bir xarici vətəndaşa nümayiş olunmamalıdır.
Və idman xəbərlərdə Azərbaycan 17 yaşlılardan ibarət futbol yığması Litvada keçirilən beynəlxalq turnirdə ikinci oyunda da qalib gəlib. İlk oyunda Gürcə əmiyyaşlılarını 2-0 hesabı ilə məğlub eləmişdi Yaşar Vahabzadənin yetirmələri. İkinci oyunda isə Latviyanı 1-0 hesabı ilə məğlub eləyiblər. Və İngiltərə Manchester şəhərində keçirilən 30'lu hakey üzrə Avropa çempionatında Azərbaycan yığması viza qalma qalından sonra axır ki iştirak eləyə bilib və ilk oyunda Almanlara 1-7 hesabı ilə uduzub və bugün Azərbaycan yığması İspaniya komandası ilə qarşılaşacaq.
Hava məlumatını eşidək, verilişimizi yekunlaşdıraq. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq, yağış yağmayacaq. Gündüz cənub qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-33 dərəcə olacaq. Dənizdə suyun istiliyi 27 dərəcəyə çatacaq.
Rayonlarda da gündüz yağmursuz keçəcək, axşam tərəfi yağış yağa bilər, şərq küləyi əsəcək. Temperatur daha isti olacaq, 32-37 dərəcə.
Hər cür havadan ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq sizə. Bizim xəbərlərimiz isə bu qədər. Azadlıq Radiosunun bir xəbər ətər verilişi də burada başa çatır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verilişləri isə indi panorama proqramı ilə davam edəcək.
Panoramanı həmkarımız Babək Bəkir hazırlayır. Azadlıq Radiosunun efirindən eşitdiyiniz materialların mətnini bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Verilişlərimizi saytımızdan dinləmək də mümkündür. Həm canlı-canlı biz efirə gedən vaxtda, həm də sonradan tələblə arxivdən.
Və 101.7 FM-dəki bu xəbər ətəri başa çatır və bu xəbər ətəri sizə biz təqdim edirik. İlki Məmmədov.
Ülviyyə Əsədzadə.
Sağ olun.
Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş prezidenti Sabit Bağırovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirakıdır. Sabit bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gününüz olsun, təşəkkür edirəm.
Bu həftə Bakıda Trans-Xəzər kəmərinin texniki iqtisadi əsaslandırılması haqqında Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında qrant müqaviləsi imzalandı. 1,7 milyon dollar dəyərində olan bu qrant müqaviləsi Azərbaycana iki yeni kəmərin texniki və maliyyə baxımından icra variantını qiymətləndirmək imkanı yaratmalıdır. Çəkilişi nəzərdə tutulan həmin iki kəmər Orta Asiya enerjisinin Azərbaycan vasitəsilə Avropa bazarlarına çıxarılmasını təmin etməlidir. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə